Kapitel 18. Sjelen som kroppens herre. Da den spanske pesten var på sitt mest voldsomme, var det knapt en person i familien min som unnslapp den. Jeg vandret blant dem med den største trygghet, fordi jeg følte at jeg under ingen omstendigheter kunne bli smittet av dem. Jeg ble ikke smittet, og jeg hadde ikke engang en lett forkjølelse på den tiden. Omtrent to år senere, selv om jeg ikke hadde kontakt med noen, fikk jeg plutselig dårlige forutanelser. Jeg begynte å føle døden nærme seg, en kraftig hjertebank, store smerter i brystet og ryggen, skjelving og svakhet i hele kroppen. Jeg trodde jeg sto overfor en langvarig alvorlig sykdom. Jeg var livredd ved tanken på å måtte kjempe mot en lungesykdom som hadde vart i årevis, slik som i mine yngre år, som, takk Gud, hadde endt med bedring. Jeg begynte å be med stor inderlighet og ba Herren om å vende vanskelige og mørke fremtiden bort fra meg. Hvis jeg må dø, vil jeg med glede gå med på det, og til og med gå med glede, men måtte Herrens nåde bevare meg fra en lang sykdom. 111 Fra min store depresjon ble jeg plutselig vekket av åndestemmer, som jeg bare hørte med mitt høyre øre, fordi du bringer ære til mitt navn på jorden. Vil jeg at du skal leve? Jeg så opp i retning av stemmen, og oppe i luften kjente jeg igjen Herren Jesus, halvt formet av hvite væsker. Og jeg ser meg selv i min sjordiske kropp, gjøre og ta, og styre kroppen min med en liten porsjon selvbevissthet. Og jeg selv dveler i salig frihet i noen minutter til. Så forsvant all syn og hørsel fullstendig, full kroppslig selvbevissthet utviklet seg i meg igjen, og selv om jeg var våken, husket jeg det fortsatt som om det var en drøm. Etter synet forsvant symptomene på min fysiske sykdom. Dette skjedde en søndag morgen. Uken etter, på torsdag, vandret søsteren min og jeg utilsiktet inn i huset til en bekjent, og vi ble knapt der i 10 minutter, før vi kysset damens lille datter. Som nettopp hadde våknet den dagen av et tilfelle av spansk lungebetennelse, som hadde blitt skjult for oss. Neste dag kjente jeg ikke mer enn 3 lysglimt i hodet, men fredag kveld fikk jeg ikke sove på grunn av høy feber. Begge ble syke samtidig, sammen med søsteren min. Det var ingen tvil om at vi hadde fått sykdommen gjennom infeksjon. Og likevel kjente jeg det på forhånd og visste at jeg sto overfor en alvorlig sykdom. Søndag kveld ble den høye feberen og den vanvittige hodepinen uutholdelig. Brystet mitt rumlet, smertene økte med hvert hjerteslag. Jeg klarte ikke å forestille meg, langt mindre tenke på de mest nødvendige tingene. Plutselig følte jeg det som om myke bølger svaie, og jeg mistet bevisstheten. Jeg følte ingen smerte, frisk, forfriskhet, frigjort fra kroppens bånd, min åndeform skilte seg ut, stoppet over kroppen min og så den smertefulle bankingen av kroppen min derfra. Lykken, den gode følelsen, lettheten som min åndeform svevde hit og dit med, kan ikke beskrives. Med stor oppmerksomhet undersøkte han mitt fysiske hjerte og lunger med sine åndelige øyne og bestemte at jeg kunne tåle sykdommen, fordi 112-organismen var sterk nok. Så snart han bestemte dette, brøt en mengde forferdelige smerter ut over meg i det øyeblikket. I min hjelpeløse kamp mistet jeg bevisstheten igjen, og igjen med fullstendig klar åndelig bevissthet undersøkte jeg kroppen min, de vitale funksjonene som fant sted i kroppen min. Mye mer oppmerksomt. Min ånd, selv om den så at tilstanden min var kritisk, bestemte likevel at hjertet mitt kunne tåle oppfyllelsen av den store oppgaven. Den tok sin plass i kroppen min igjen. Imidlertid forverret kroppens tilstand seg katastrofalt. Jeg kjente knapt smerten lenger, bare den store svaiingen og svimmelheten. For tredje gang skilte min åndeform seg ut igjen, men på dette tidspunktet, mens den vred hendene, observerte den raske nedgangen i vitaliteten min og bestemte seg for å handle raskt. Den tok sin plass i kroppen igjen, og jeg ble helt bevisst. Livsinstinktet begynte å virke i meg med all sin kraft, jeg samlet all min styrke, rakte over til mannen min, som sov i den andre sengen. Og med store vanskeligheter klarte jeg å be ham om å slå på lampen, fordi jeg kom til å dø umiddelbart. Noen sekunder senere klarte jeg å be om en kompress. Jeg var over denne krisen, fordi jeg ikke hadde mistet bevisstheten igjen. Klokken var mellom 12 og halv 1 den natten. Neste dag hadde feberen min gitt seg, jeg var utenfor fare. Dette var en stor overbevisning som påvirket hele livet mitt, og det fyller meg med lykkelig lettelse å vite at da min kroppslige bevissthet var helt på bunnen av mine plager, ved dødens porter. Da jeg ikke lenger kunne be eller tenke, var jeg på et øyeblikk fri fra all smerte og angst, levde og tenkte rolig og klarte meg selv. Så lykkelig, å leve i den lette kroppen, i den kunnskapen, i den sikkerheten og friheten som min ånd lever i. Og likevel, hvor viktig den fant det å ta sin plass I den lidende kroppen på det kritiske tidspunktet, og handle raskt mens forbindelsen med kroppen opprettholdes. Det helt sikkert I denne frie, tilsynelatende lykkelige åndefigurens interesse å bære kroppens byrder. Den har helt sikkert sitt 113 mål, som den bare kan nå I denne kroppen, og som den bare kan nå på bekostning av forskjellige lidelser. Hvor annerledes tenker ånden og hvor annerledes når den I en menneskekropp? Hvor mystisk livet hvor mye vi ikke vet hvem og hva hvorfor vi her, hvorfor vi lever, hva vårt formål Bare spiritualisme kan kaste litt lys over disse spørsmålene. Jeg blir ofte forbløffet over hvor lykkelig jeg som ånd, og likevel vender jeg tilbake til det plagede I fysiske livet. Selv om jeg med min åndelige bevissthet allerede kan se på forhånd hva som venter meg I det åndelige livet. Jeg opplever på forhånd smertene og lidelsene som bare vil komme til meg senere, og de samme hendelsene vekker I meg de samme følelsene og tankene som jeg allerede har opplevd et sted. Og likevel tvinger en kraft meg til å vende tilbake til kroppen igjen og igjen. Denne kraften kjærlighet. Kapittel 19. Trøst fra åndehjemmet. En gang var jeg veldig fysisk sliten, jeg følte meg håpløs, motløs mentalt. Jeg følte livet som en byrde, og jeg lengtet etter døden, etter fred. Så jeg sovnet med det ønske om at jeg aldri skulle våkne opp igjen. I drømmen min gikk jeg langs en bred, dyp og fantastisk klar elv. Vakre fargerike og hvite blomster blomstret på elvebredden, men bakken var gjørmete og sank stevis ned fra det overfylte vannet, og alle slags krypende planter gjorde det umulig å gå. Jeg var frustrert over at jeg måtte gå på denne ufremkommelige, uutforskbare bakken, fordi jeg var veldig lei av krypende planter som stadig skrellet av føttene mine, og jeg hatet den klissete. Skitne gjørmen. Jeg fant målet fortsatt langt unna og stoppet I fortvilelse. Så talte en stemme ovenfra, du trenger ikke å berøre bakken med føttene, for du kan flyte, bare prøv, løft deg opp, så går du raskere. Jeg samlet all min styrke og klarte å stige. Jeg svevde omtrent en halv meter over den grunne bredden, som virket farligere og farligere. Slik svevde jeg nå, og nærmet meg nå destinasjonen min raskere, som var en vakker, snøhvit havn. Alt der skinte av renhet. Jeg gikk opp på havnebroen og ventet på skipet. Det måtte imidlertid ha vært veldig langt unna, det var ikke engang synlig ennå. Jeg stirret med glede ned I den dype elven og ble forbløffet over å se hvor tydelig de mange glitrende edelstenene, gull og sølv, som glitrer blendende på elvebunnen, kunne ses I den knapt forutsigbare dybden. Vannets gjennomsiktige klarhet fristet meg så mye at jeg ikke kunne motstå det. Jeg hoppet I vannet, og selv om vannet var veldig dypt, sank jeg ikke, men ble liggende på overflaten. Jeg gled I den med stor fart frem og tilbake, lekte, badet lykkelig og lekte med barnslig glede til jeg fant bading nok. Så steg jeg opp av vannet og sto på kanten av havnebroen. Først var jeg bekymret for at kjolen min skulle bli våt, men slik var det ikke. Jeg stryker høyre hånd over venstre arm, og så ser jeg at denne kjolen har vokst ut av meg, og disse fantastiske, skumlignende materialene ordnet oppå hverandre som hvite blomsterblader, som... Når de glattes ut, ser ut som et vakkert, sammensmeltende stoff, og når jeg glatter det tilbake, ser jeg at vannet, som den delikate duggen mellom blomsterbladene, har lagt seg I stoffet I drømmekjolen min. Jeg var veldig glad for denne fantastiske oppdagelsen, og nå rister og ruefser jeg lekent det merkelige stoffet I kjolen min, og vannet spruter ut av kjolen min I små dråper. Og en hel glitrende tåkesky omgir figuren min, som solstrålene brytes på I en regnbue. Så jeg har en vakker, stor, fargerik aura fra møte mellom vannet som spruter ut av meg og solstrålene. Jeg stirrer henrykt på dette naturlige vidunderet, og da jeg hadde ristet alt vannet ut av stoffet I kjolen min, stupte jeg tilbake I vannet for å fremkalle dette vakre naturfenomenet igjen. Jeg lyktes hver gang, og jeg var lykkelig. Men plutselig husker jeg at jeg alene her, jeg har forlatt vennene mine, brødrene og søstrene mine på jorden, selv om jeg elsker dem, og kanskje de elsker meg også. Uansett om de ikke elsker meg så høyt, vil jeg likevel gå tilbake til dem og fortelle dem hvor vakkert, hvor lykkelig livet her. Jeg vil kalle dem på veien jeg kom hit, jeg vil lede dem, hjelpe dem, oppmuntre dem til ikke å være redde, og om mulig vil jeg prøve å befri føttene deres fra krypende planter og lære dem å flyte. Jeg forestilte meg en fremtid foran meg der vi vil kunne nyte hverandres naturlige aura. Jeg tok en ny titt på det vakre landskapet, den snøhvite havnen. Til det klare, gjennomsiktige vannet, til mitt åndehus utsmykket med ubeskrivelig skjønnhet, og og jeg dro tilbake til det sjordiske livet. Kapittel 20 Guds rike 1 Jeg hadde en fantastisk drøm, eller rettere sagt en åndelig opplevelse, en gang i morgentimene. I en vanskelig og smertefull drøm reiser sjelen min seg plutselig bevisst, med stor anstrengelse. Fra drømmens atmosfære og forlater bevisst drømmeverdenen for å berøre den kroppslige bevissthetstilstanden, da jeg tydelig hører min mors samtale, ser kroppen min sove i sengen. Og ser min åndelige form sakte lekke ut av mitt fysiske jeg. Min ånd, etter å ha forlatt den høyere emosjonelle og intellektuelle verden, stopper triumferende og lykkelig i en verden bade i en flom av hvitt lys. Mitt inntrykk var som om himmelen hadde åpnet seg og der var denne verden, Guds rike. Min lykke var ubeskrivelig, mine følelser fant uttrykk i gledelig takksigelse, jeg er glad, far, at en de tre øvre sfærene, sfærene 5, 6, 7, er betegnet av den navnløse ånd med dette navnet. 116 Du forlot ikke min sjel i usikkerhetens og forandringens verden, men viste meg ditt rike, løftet min vaklende, svake sjel til evighetens hjemland, hvor det ikke er noen forandring. Fordi alt som er her er sant og godt, fordi du er i alt, min gode far, og i deg er alt. Takk, evig takk være deg, for at du har gitt meg sikkerhet, sannhet gjennom vår Herre Jesus Kristus. I min sjel ble hver tanke, hver følelse en bønn. Jeg betraktet med hellig henrykkelse at det ikke fantes noen død, ingen smerte, ingen skuffelse og tap, bare en kontinuerlig stor og hellig glede. Våre hjerter kunne ikke bære denne følelsen lenge, vi som lever i kroppen ville dø av den. Mens jeg så meg rundt i min sjels store og hellige henrykkelse, så jeg en hvit ånd som lignet meg ved siden av meg. Vi omfavnet hverandre i stor glede og ubeskrivelig kjærlighet. Vi snakket med den største forståelse, men vi utvekslet ikke ord, vi bare utvekslet tanker, blikkene våre dykket ned i hverandres sjeler, og vi så hverandres følelser og tanker. Aldri på jorden har jeg forstått meg selv så godt med noen som jeg gjorde med den hvite ånden der. Med en gang la jeg merke til at han hadde et begjær. Jeg forsto ham umiddelbart, og da jeg kikket bort, så jeg at han holdt hånden til en menneskelig bror som fortsatt var alive i kroppen med begge hender. Jeg ser ned på jorden og på den eteriske verden som omgir den, hvor alt er støv, aske og aske, hvor all skjønnhet, dyrebarhet, styrke, kraft og sannhet, alle ideer. Tanker og følelser som har tjent den forgjengelige verden, smuldrer opp, blir til aske og støv. Jeg ser verdens foranderlige ansikt, dens forfengelige herlighet skinne og skinne. Og jeg ser hvordan alt smuldrer opp, hvordan den blir til støv, til ingenting, fordi det ikke er noe guddommelig liv i den. Når jeg ser ned fra denne høyden, føler jeg en stor og dyp medlidenhet med de som lever, lider og er skuffet over den smuldrende i verden, som døden fortsatt er knyttet til. Asken og asken er like myk og flyttende som en svært tett støvsky. I denne materien flyter menn og ånder som ennå ikke har vært i stand til å frigjøre seg fullstendig fra materien. 117 I denne, om en høyere ordens, men ennå ikke helt immaterielle bølgen av liv, får jeg et glimt av fortsettelsen av hånden som den hvite ånden har grepet. Hodet, ansiktet og skuldrene til den slitne mannen og noen ganger hans overkropp blir også synlige, men med den andre hånden ser det ut til at han gjør svømmende bevegelser. Virvlingen av aske og slagg rundt ham viser dette. Jeg, som den hvite ånden ønsker, bøyer meg dypt ned for å hjelpe ham ved å gripe tak i den slitne mannens frie hånd, fordi han også vil komme dit vi er. Men på en eller annen måte glir hendene våre forbi hverandre. Jeg bøyer meg enda dypere ned, og den askeaktige asken når over albuen min, jeg rekker ned så dypt etter ham, men han ser ut til å ville kjempe seg opp med egen kraft. Og for å hvile griper han noen ganger tak i noe han tror er solid. Imidlertid ser jeg at det ikke er til noen nytte for ham, så jeg sier kraftig til ham, ikke klar deg til noe, så, med en stor og bestemt bevegelse, griper jeg tak i håndleddet hans. Og da klarer han å løfte seg ut av bølgene av aske og aske, og følger vår anvisning fullstendig. Vi fortsetter å holde begge hendene hans, han ser sliten og svak ut, klærne hans som fortsatt er laget av jordaktig stoff er slitte og revne, men der de er fullstendig revne. På disse stedene vokser den lette, delikate væsken i store flekker, som, selv om de ikke er helt hvite, er vakre og lyse. Vi plasserer ham mellom oss, og som et lite barn støtter vi ham slik at han ikke faller, eller hvis han snubler, kan vi umiddelbart fange ham. Bak ryggen hans berører hendene våre hverandre, og mens vi omfavner og støtter ham, klemmer han, den vennlige sjelen, takknemlig hånden min for å få hjelp. Når den menneskelige ånden som reddet fra askehavet, kommer til fornuft, stråler den samme lykken og gleden fra øynene og ansiktet hans som fra våre. Under oss ligger ruinene av tusenvis av år med nytteløs innsats, og jeg peker med entusiasme på overflaten av forgjengelighet for de frelste. Dens stigende og fallende herlighet, dens prestasjon, dens resultat, se, selv tanker og følelser ikke ekte, uansett hvor vakre og herlige det måtte være, se hvordan de forandrer seg. Hvordan farger falmer, hvordan følelser blir kalde i forgjengelighetens verden, hvordan de sannheter som virket evige smuldrer opp. Ingenting ekte annet enn vår Guds ord, bare det vi bygger på det permanent. Se hvordan guddommelig sannhet atskilt fra menneskets forgjengelige verden og liv. Og hvordan den løfter høyere og høyere de sjelene som bar den i seg, med våre øyne ser vi langt inn i tid og rom, under oss ruller tidevannet, støvet, asken og asken. Minnene fra obskure tider og epoker forsvinner sakte og avleires i forgjengelighet. Og vi står på kanten av den kløftede himmelen, med en søt, stor, lykkelig følelse av takknemlighet i våre hjerter, som overgår all jordisk lykke uten sammenligning. Våre øyne ser inn i uendeligheten med en tillit som overgår all jordisk tro og håp, fordi vi lever i visshet. Våre ansikter, våre klær skinner i lysstyrken fra det strålende lyset som omgir oss. Sakte filtrerer bevisstheten min seg inn i kroppen, jeg føler at jeg må komme tilbake til livet. Jeg våkner ikke som fra en drøm, men som fra et syn, bare fargen endrer seg, bevisstheten forblir den samme. Kapittel 21 Et besøk til PLANETENE 2 På den tiden da jeg skrev «Den moderne tidsreligion», virker det utrolig i lys av dagens romutforskning at det mulig å besøke planeter. Siden vi vet at disse planetene ubeboelige fra et jordisk livssynspunkt. Men la oss ikke glemme at den høye ordenen av de beskrevne verdenene betyr halvmaterielle eller åndelige verdener som befinner seg i planetenes sfære, akkurat som i tilfelle med jordens sfærer. Som usynlige for mennesker som lever på det materielle planet, ikke eksisterer, men for sine innbyggere de like, virkelige, og håndgripelige, som den materielle verden forstått på jorden. Dette forklarer også betydningen av skapelsen av disse døde delene av universet, på det lavere plan hvor bare merkbar materie synlig for det sjordiske mennesket. Reaktørens merknad, 119 for å være mer presis, tok den navnløse ånd min ånd under øktene til planetene han hadde til hensikt å skrive om. Om jeg faktisk var der, eller om han projiserte disse bildene inn i sjelen min på en merkelig måte, kan jeg ikke avgjøre. Men jeg husker fortsatt tingene jeg opplevde der som om jeg hadde sett dem i en drøm. Da vi nærmet oss lyset fra Mars, hver planet har sin egen spesielle lysende atmosfære, følte jeg det som om en uimotståelig kraft trakk meg innover. Denne tiltrekningen var så sterk at jeg i løpet av få øyeblikk så planeten som om jeg så inn i linsen til et panoramaglas, jeg så alltid den minste detalj som ble presentert foran meg. Dermed, for første øyeblikk, viste brede, store elver seg for øynene mine, jeg så vakre fosser, innsjøer og en rekke mindre vannmasser, men ingen hav. Kunstneriske broer forbinder landet i alle retninger over elvene. Jeg har ikke sett noen forsømte steder, ufruktbarhet eller ødemark noe sted. Selv skogene ser ut til å være presist utpekt og velstelt, hvert område utnyttes med største omhu. Naturen veldig vakker, selv om det enorme fjell med plutselige avbrudd. Byer bygges overalt, men jeg har ikke sett en eneste landsby. Jeg har sett alle slags transportmidler. Det et enormt antall luft- og vannkjøretøyer overalt, men landkjøretøyer bare synlige i og rundt byene. Jeg har sett enorme vogner som settes i bevegelse av vinger som vindmøller som svinger opp og ned på takene sine og driver dem fremover med en hastighet som ligner på flyging. Jeg har knapt sett et kjøretøy trukket av dyr eller en person som går til fots i denne verden. Alt gjøres av maskiner, selv mennesker som ser ut til å være fotgjengelige beveger seg i stor fart på små maskiner som knapt synlige. Konstruksjonen deres monumental. Brede haller, lyse og romslige boligkvarterer synlige overalt. Selv de lavere 120 ordenene bor i slike praktfulle bygninger. Generelt sett så jeg ikke fattigdom noe sted, overalt ser man munterhet, arbeid, praktisk sans, enkelhet, stor renslighet og orden. Kostholdet deres hovedsakelig grønnsaker. Jeg så en plante som, når den trekkes opp av jorden, må drapes slik at blodet kan renne ut. Da jeg spurte, forklarte de at dette faktisk er kjøttet de spiser best, fordi det er veldig velsmakende og næringsrikt. Jeg ble veldig overrasket over det. De tilbød meg litt også, men jeg hadde ikke mot til å smake på det. Marsboerne, tror jeg, er mennesker med høy intelligens, som, selv om de er lidenskapelige og oppfisedige, ikke er tilbøyelige til sinne. De prøver å overgå hverandre, de samtreber febrilsk oppover på utviklingens vei, de er flittige og utholdende, viljesterke, modige og selvbevisste. Innbyggerne i den lavere verden har kjøttfulle, sterke kropper, men i sin høyere verden er de halvmateriell, fin, kondensert tåkelignende materie. Dette er alvorlige, subtile fenomener som virker mer som ånder, de styrer sin verdens skjebne, utfører kreativt arbeid og etablerer en forbindelse med ånder fra andre, mer utviklede verdener. Når de dukker opp blant de som lever i den lavere naturen, blir de møtt med stor respekt og kjærlighet. Men ikke bare disse seriøse og kjærlige sjelene, men også de som lever i den lavere verden, henvendte seg til meg med stor oppriktighet og med øssovistikert enkelhet. Jeg opplevde aldri stolthet eller arroganse blant dem. Og, hvor latterlig og tåpelig stoltheten og skrytingen til det sjordiske mennesket med sin store uvitenhet virker i sammenligning med denne utviklede verden. Jordens verden er en veldig fattig villmark sammenlignet med Mars. Herfra dro vi til Saturn. Her er naturen det stikk motsatte av Mars. Ro, fred overalt, ingen spenning, ingen hast, alt er som om det tar sin middagshvile. En fredelig ro sprer seg i min sjel, 121 så snart vi ankommer hit, og jeg innser at det er godt å være her. Naturen er synlig i sin vårprakt, alt er mildt, delikat, mykt og fargerikt, øyet kan se enorme avstander. Fordi luften er så ren og frisk at verken øynene eller lungene mine kan få nok av det som er foran meg og det jeg nyter. Man ser en mystisk skjønnhet her, som man under påvirkning av de første øyeblikkene ikke kan gripe og navngi, bare føle. Kulturen er ikke like utviklet her, men naturen selv er mer ensartet, mer utviklet enn på Mars. I denne verden er det kjærlighet uten hat, det er rikdom uten fattigdom. Absolutt ærlighet i alle lag av herskeren, det er ingen store synder, ingen utbrudd. Saturn er lik den sjordiske verden i sin natur, men i sin posisjon skiller den seg sterkt fra den. Alt her er enkelt og praktisk, slik at sjeler med svært lite arbeid lett kan leve et liv av svært høy kvalitet her, fordi de ikke trenger å tenke på byrder. Disse byrdene er endringer i den åndelige balansen som følge av synder. Det er ingen store motsetninger her, alt utvikler seg sakte, men sikkert i godhet. Komfort, velvære, lykke, tilfredshet, hvile og åndelig opplysning er målene her. Så ren som luften er, så ren er den moralske oppfatningen av denne verden. Jeg tok farvel herfra med et nesten vedkjennende hjerte da den navnløse ånd ga ordre om å dra. Da han så min store sorg, spurte han, rørte Saturns liv deg virkelig? Ja, svarte jeg. Jeg ville vært lykkelig hvis jeg kunne leve her. Mange mennesker kommer hit for en eller to inkarnasjoner som er slitne på jorden, for å hvile seg. For det meste kommer kvinnelige ånder hit, som har lidd og blitt skuffet mye og oppdratt mange barn i tro og kjærlighet. Disse sendes hit av nåde for å hvile. Mannlige ånder kan komme hit sjeldnere, for når de først har kommet hit, ønsker de ikke å inkarnere på jorden igjen, bare når de har lært lydighet. Men det finnes enda vakrere og lykkelige verdener, ikke forlat hjertet ditt helt her, la den navnløse ånd spøkefullt til. Jeg ble snart overbevist om dette selv, for da vi nådde Venus' sfærer, hadde jeg mer og mer glemt livet på den store planeten. På Venus møter vi igjen et svært livlig liv. Men dette er ikke den livligheten som er på Mars. Uttrykkes tanken her med en slags eventyrlig letthet, som på de lavere verdener kjemper seg gjennom materien med så stor vanskelighet? Alt er naturlig og oppriktig. Som om én sjel var den som forener og leder helheten, så ensartet er tanken, følelsen og aspirasjonen på hele planeten. Venusånene, dette er det mer korrekte uttrykket, for sammenlignet med vår sjordiske tilstand er de ikke mennesker, verken eksternt eller internt, de er veldig snille, kjærlige, muntre. Og de har et veldig klart sinn, ansiktet deres, kroppen deres er vakker og perfekt. Hele deres verdensstruktur er forskjellig fra jorden, de kan allerede flyte, og det er ikke behov for tungvinte maskiner eller kjøretøy. Det finnes ingen skadelige dyr. Ormer eller skremmende rovdyr her, men det finnes veldig vakre og milde dyr som stoler på menneskene de er plassert med i samme natur. Disse dyrene kan også nesten alle fly, de veldig smarte, de lærer alt lett, og dermed Venus, innbyggere svært nyttige for dem. Kanskje jeg ikke trenger å si at både naturen og menneskelige kreasjoner vakre og kunstneriske. Til tross for at de lever et pulserende liv, ikke dette slitsomt for Venus, innbyggere, og faktisk føler de seg sterkere i ånden. Den lettheten, den økte livsspenningen, som kan nærme seg den gjennomsnittlige offentlige følelsen i denne verden, kan sammenlignes med den offentlige følelsen i barndommen og den tidlige ungdommen til et jordisk menneske. Luften i denne verden frisk og velduftende, beroligende og samtidig fyllende med liv, og løller deg inn i et godt humør. Det som om livet fornyer seg hvert minutt. Alt de gjør alt det har å animere bedre og mer perfekt. Jeg ble rørt, selv om jeg ikke var i stand til å trenge gjennom alle lagene 123 fordi jeg manglet evnen til å gjøre det. Jeg var veldig lykkelig, og jeg kunne ikke forstå alt jeg opplevde, fordi jeg tilbrakte svært lite tid i atmosfæren i en slik verden. Likevel forsto jeg så mye at sjelens følelser og tanker den dominerende kraften i enhver verden. Siden det ikke finnes ånder med så dypt fallende følelser her, men de kjærlige og barnlige enkle, trenger de ikke hykleri, late som de kan være naturlige og oppriktige. Og de forårsaker ikke hverandre sorg. På denne måten kan de vise hverandre det gode, og det forårsaker glede overalt. Siden de overbevist om hverandres gode følelser, mistillit unødvendig, og dermed blir mye unødvendig, noe som forårsaker oss, jordboere, så mye trøbbel og pine. Det finnes også sterkere og svakere sjeler der, men siden verdensbildet bare tillater det gode å utvikle seg, synes forbindelsen mellom de svake og de svakere å være utelukket. Jeg reflekterte over forskjellene i hvor vår verden i en ulempe sammenlignet med Venus, og jeg konkluderte med at også her ville vi ha alt vi trenger for å leve et lykkelig liv. Om ikke så perfekt som på Venus, hvis alle ville se den store faren ved synd og omvende seg, selv om ikke alle kunne gjøre enorme ofre ved å gi avkall på det. Du skjønner, disse menneskene gir heller ikke avkall på noe, og likevel, i stedet for å bekjempe synd mot synd i synd, trener de seg i kunsten, de har nok tid og mulighet til dette. Fordi ondskap ikke opptar deres styrke. Alt løst så enkelt her, og alt bringer glede og lykke. Jupiter var det siste stoppet jeg besøkte med min guide. Her, før vi kunne gå inn, måtte vi kle oss i denne verdens væsker. Mange ånder arbeider her på sfærene, slik at de kan komme inn i atmosfæren der åndene som har tatt inkarnasjon der, hviler under søvnen sin. Vi gikk inn. Her, som overalt, ble vi mottatt med kjærlighet. Dette en veldig allsidig verden. Vitenskapen veldig avansert, 124 kunsten perfekt. Også her beveger de seg med en flyttende gangart, kroppene deres lettere enn Venus, innbyggere, formene deres vakre. Vi svever over store avstander. Jeg ser mange steder her som virker obebodd og forlatt, hvor naturen ser ut til å akkurat begynne å danne nye former. Dette stedene hvorfra nye verdener har sprunget opp og, etter å ha blitt frie, sirkler rundt Jupiter. En særegen kombinasjon av farger råder her, grønt med gult, i andre deler blått med rosa, men overalt det en dominerende farge som forandrer verdensbildet. På et sted kan du se det vakre, vilt romantiske landskapet til Mars, med vulkaner og fossefall, på det andre stedet kan du se de lyseblå innsjøene og hvite marmorsøylene til Venus. Krystallklare fjell reiser seg glitrende fra den frodige vegetasjonen, deretter sletter spredt ut, vakre marker med vekslende klipper. Jeg syntes denne verden var vakker og fantastisk, men jeg hadde store problemer med å forstå tankene som dominerer denne verden. Ved første øyekast det ikke så enkelt, for her, så å si, nesten alt som finnes i sfærene rundt solen og verdenene som tilhører dem samlet, dermed det ekstremt allsidig. Her så jeg husene til individuelle familier med en stor hall som interiøret i et gigantisk tempel, hvor det til og med var trær i full blomst. Midt i den enorme hallen det en dam med klart vann, som forsyner den omkringliggende plenen, blomster og de spesielle plantene med vannstråler som har fanget min interesse mest. På kantene av bladene til en enorm plante, bestående av tykke, harde blader med taggete kanter som ligner på en kaktus, henger en lys flekk som en gigantisk duggdråpe. Som lyser i mørket akkurat som våre elektriske lamper. Disse plantene vokser overalt, og de gir et fantastisk syn overalt i og rundt bygningene. Fra den store hallen åpner det seg hvileplasser i alle retninger, lekerom, arbeidsrom. I tillegg har alle sitt eget separate soverom. Overalt det lys, prakt og kunst. Det ingen trapper som fører til de 125 etasjene, det ingen lukkede dører noe sted, men et løst billedvev av veldig fint materiale skiller et rom fra et annet. Dette fine materialet vanligvis materiale i kjolen, og alle pakket inn i det. Men selv om det ikke noen forskjell i materialet, kan de høyere ånder pakke seg inn i det så kunstnerisk at i det første øyeblikket de har det på seg, kan de fortelle hvem de hva deres rang og status Dette den eneste luksusen de har på kroppen. Hele klærne deres består av et enkelt laken, men det gjør dem så perfekt vakre at all jordisk innsats ville være forgjeves for noen å lage en imitasjon av det. Også her så jeg blomster av større og mindre former med fantastisk fasong, hager, hvor slike felunder ble skapt fra temmelige planter i et øyeblikk som overgår all fantasi. Soloppgang og solnedgang vakre, netter vakre, hvis man kan snakke om natt, siden det ikke noe mørke, bare at det ikke noe strålende lys. Hele verden veldig vakker. Komfortabelt, det ingen overbefolkning som på mindre verdener. Jupiters innbyggere ikke avhengige av hverandre som på jorden, det ingen tvang her, den mest vidtrekkende handlefriheten her, alle sin egen herre. Og likevel lever de et mer intenst sosialt liv, fordi alle ønsker å være nyttige for allmennheten, de drevet av edel rivalisering om å gjøre så mye og så godt som mulig uten forfengelighet. De jobber også, men arbeidet deres mer permanent, fordi det mer verdifullt enn innbyggerne i andre verdener, fordi de bringer sanne følelser. Sanne tanker inn i det og realiserer dem gjennom arbeidet sitt. Det finnes ingen fattige og rike, bare progressive og mer avanserte sjeler. Man kan si at de lever et åndelig liv snarere enn et menneskelig. De veldig lykkelige sammenlignet med oss på jorden. Bortsett fra deres komfortable, materialistiske liv på sin vakre verden, hvor lykkelig det ikke i seg selv at de kan ha full tillit til hverandre? At de ikke trenger å frykte de grove syndene som sjordiske mennesker plager hverandre og gjør hverandre ulykkelige med, driver dem til fortvilelse. Herfra og på Jupiter ser jeg selv det mest fordelaktige livet i vårt sjordiske hjemland som en vanskelig straff, hvor tunge lenker festes til sjelen, og alle dømt til livet. Og disse stakkars fangene vet ikke hvordan verden og livet andre steder, de kjemper blindt for konserten, de hater, de forfølger hverandre, ofte bare fordi prinsippene deres ikke stemmer overens. De sørger over den som skjebnen har løslatt fra denne fengselsstraffen, eller som har sonet sin dom. Og, om de bare visste hvilke vakre verdener, hvilke lykkelige tilstander det finnes i vår fars rike, som alle som renset fra synd absolutt kan nå. Kanskje den heftige kampen for sjordiske verdiløse ting ville dø ut i deres sjeler. Kanskje det ville være i stand til å bære mer fra hverandre, og kanskje det ville se med mer tro mot himmelen, hvorfra alt godt kommer, men som også vi bare kan nå hvis vi blir virkelig gode. Kapittel 22. Kjærligheten slår aldri ut. Som jeg har nevnt flere ganger i løpet av fortellingen min, har livet mitt vært fullt av mentale og fysiske smerter og lidelser. I slike tider syntes jeg livet var tyngende, og selv om jeg fant mye trøst og glede i spiritualisme, har jeg ofte lengtet etter døden. Til tross for dette, hver gang den gode Gud ga et bevis på sannhetene om det evige liv, bluset livslysten opp i meg, for å arbeide for den andre verden, for å streve. For på en eller annen måte å bringe de fantastiske tingene jeg hadde opplevd i mine drømmer og visjoner nærmere mine medmenneskers øyne som virkelighet. Jeg har ofte sett fattige, lidende ånder i samme miljø og tilstand som de snakket om under sine manifestasjoner, og dermed har jeg sett dem bevise sannheten i sine manifestasjoner. I løpet av mine 18 år som medium 127 har jeg ikke funnet to ånder i nøyaktig samme tilstand. Bare i de høyere sfærene tilstanden deres lik, men der livet så lyksalig at det å samtrebe etter å nå den verdt et hvert offer. Jeg så et fantastisk og vakkert eksempel på guddommelig nåde som tilpasset seg den smale horisonten i den menneskelige sjelen manifestere seg foran meg i min neste opplevelse. Jeg står som et ånd på bredden av en bred, klar elv, hvis bredd grunn og østelt, vannet dekket av siv og siv. Noen steder virker det som et gresskledd sted tørket opp av solens hete, andre steder grenser en vakker, frisk, grønn plen til elven. Der jeg står, bakken svært uvennlig, overgrodd med tørt siv og grått, visnet gress. Den andre bredden viser en vakker, blomstrende vårprakt, der vannet dypt, og grenene på blomstrende trær bøyer seg fra bredden ned i vannet. Jeg ser lengselsfullt over den andre bredden. Plutselig synes det for meg at rundt meg, i stor avstand fra hverandre, det bittesmå, små, smuldrende i leirhytter. Jeg ser ut på døren til en av dem, og jeg ser at en nonne ligger der, bare ligger, med et fredelig, lykkelig smil på leppene. Først vet jeg ikke hva denne visjonen betyr, men i neste øyeblikk ser jeg nonnesjelen stige opp. Ikke som et menneske, men som en sjel som venter på sin frelse, som synes å bli trukket til elvebredden av en eller annen kraft. Den fikler med boken sin og ser lengselsfullt mot svingen i elven, hvorfra den venter på noen. Snart dukker det opp en hvit åndsfigur med en båt og oppmuntrer den med stor kjærlighet til å gå inn i båten. Nonnesjelen tar ikke imot den, går ikke inn, fordi den venter på noen andre. Det tydelig at den føler seg skuffet. Etter en stund kommer en annen igjen, denne prøver også med stor kjærlighet å befri den fra dens arbeid, men den tør ikke å akseptere dens tjeneste, fordi den redd for å gå seg vill. Og den venter, venter og går videre. Etter lang tid dukker det opp to ånd kledd i samme nonnekappe som den selv. De sier et vanlig passord, hvorpå han rolig og uten å nøle stiger inn i båten. Så, med raske bevegelser, satte de båten på kurs, hvor alle 128 de tre forblir stående til de når havnen. De når dem ikke, de går gjennom to eller tre svinger før de kommer dit. Naturen på den andre siden vakrere og strålende enn hver sving. Jeg fulgte nonneskjelens skjebne med stor oppmerksomhet, og mens båten deres gled fremover på vannet, fløt jeg også langs kysten for å se hva som skjedde med en sjel der borte som nettopp hadde sagt farvel til den sjordiske verden. For jeg forsto at den sammenraste leirhytta symboliserte hennes sjordiske kropp, og det grå, falmedige gresset og det tørre sivet symboliserte hennes gledesløse liv. De ankommer havnen. Så snart de går ut av båten og føttene deres berører bakken, faller det ytterste laget av nonnekappen deres av. Først blir sjelen sjokkert, men lar seg lede av sine ledsagere, fordi en ukjent glede tar over sjelen. Hennes ledsagere leder henne raskt videre, omtrent 15 skritt, og her snur de seg plutselig for å møte henne og se dypt inn i øynene hennes, mens de siste restene av nonnens kappe forsvinner. Og alle tre sjelene står der vendt mot hverandre i vakre, lyse klær. De bare ser på hverandre, som om de leter etter et gammelt minne, en lenge tapt kjærlighet i hverandres sjeler. Disse øyeblikkene var så talende, så lovende at jeg, observatøren, også følte med dem, forberedte meg på den store lykken som overgikk alt i neste øyeblikk. Før åndene ser inn i hverandres øyne, hvem vet hvor mange år med smerte og lidelse som kan ha gått, mens minnene våknet i den som ankom. Jeg vil aldri glemme øyeblikket da alle tre sa samtidig ordet de hadde forberedt seg på så lenge, min mor. Mine barn. Deres utstrakte armer flettet seg sammen og smerten og sorgen fra mange lange år oppløste seg i stor, himmelsk lykke. Denne gleden kunne ikke utholdes av et jordisk menneske, det menneskelige hjertet svakt for det. Jeg leste de triste forløperne til denne lykken på deres avlagte klær. I et tidligere liv var nonnen en mor, hvis tro ble satt på prøve av Herren, fordi hun tok to av barna sine til seg på en uke. Begge døde av samme sykdom, fordi 129 deres kaosale lov ser livene deres som fullendte og balanserte på denne måten. Moren deres viste seg svak i troen, vaklet og søkte ikke Herrens omsorg i sorgen sin. Selv om hun ikke begikk selvmord, fremskyndet hun likevel døden sin ved at kroppen hennes forringet seg, i hemmelighet håpet hun å møte barna sine. Hun kunne imidlertid ikke oppnå dette, fordi hun i sitt åndelige liv innså at hun burde ha blitt værende på jorden for å bære sorgen sin, og at sorgen hennes ville blitt lindret ved å hjelpe de lidende. Da hun innså sin ulydighet, ba hun med anger om på en eller annen måte å sone for feilen sin. Gud tillot dette, og i sin nye inkarnasjon fant hun sin hensikt med å ta vare på de syke som bot. Hun døde ung. Selv om hun dypt i sjelen lengtet etter barna sine, var nonnens strenge religiøse liv og ønske om å møte Kristus dominerende i hennes fysiske bevissthet. Derfor tok hun ikke imot hjelp fra åndene som kom for henne. Menneskelige forestillinger bandt henne, men kjærligheten, med hjelp av guddommelig nåde, prøver å løse dem. Derfor kom barnas ånder for henne i forkledning av en nonne. Den gamle følelsen hvisket tillit til sjelen, og hun gikk med dem, men disse vil ikke forbli evig i det antatte ytre, men i minnenes verden, i de balanserte lovenes hjemland. Hilser de sin tidligere søte mor i en lykkelig gjenforening? Synet var så lykkelig og trøstende for meg og så sant mot sannheten at jeg tror at alle som har stått ved kisten til en kjær med ekte sorg i hjertet, kan hente mye trøst fra det. For meg ga det en søt forsikring om at kjærligheten ikke glemmer, selv etter at årene og livene har gått, fortsetter vi der vi slapp, med den samme følelsen, med den samme gleden. Gud tar ingenting fra oss, bare vi tar avstand fra ham i tro, hvis noe ikke skjer i livene våre slik vi ville trodd var godt i henhold til vår ufullkomne forståelse. Gud forbeholder glede inn for oss, vi trenger bare å vokse til å forstå dem. Tanken på å se igjen, håp om å se igjen, er den tynne tråden som vår sjel klamrer seg til, slik at den ikke kollapser under smertens vekt når kisten til vår kjære lukker seg foran oss. Hver kiste, hver nedgravd grav som dekker de støvete levninjin til våre kjære, blokkerer en kilde til glede i vår sjels følelsesverden i vårt jordiske liv. Fordi kjærlighetstråden som forbandt oss med våre kjære er blitt kuttet, og separasjonen fyller våre sjeler med smerte. Ingen smerte er så tung og uutholdelig som smerten ved en separasjon i kjærlighet uten troen som binder avskjedsfestene med håpet om gjenforening. Jeg har hentet mye og lykkelig trøst fra denne ene, altforklarende setningen fra den anonyme ånd, i Gud, med Gud, vil du finne alle du har elsket og som du har elsket, for med ham, i ham. Er all glede og lykke fra fortiden, nåtiden og fremtiden. Derfor, uten Gud, kan vi ikke finne den vi elsker. K. Selv om vi holder dem i våre armer i kjødet i øyeblikket. Men gjennom vår tro på Gud, gjennom vårt liv i Gud, er han absolutt vår, på ethvert punkt i uendeligheten, på enhver stasjon i evigheten, vent henne på oss. Som kjærlighetens uoppløselige bånd en gang knyttet oss til. Håpet om gjenforening lar ikke sjelen fortvile, men helbreder og styrker den mot smerte, og forbereder den på gleden som sjelen vil dele i en mer renset og høyere tilstand. Dermed blir ofte smerten ved separasjon, med håpet om gjenforening, et oppløftende, rensende og forelende instrument for sjelen, fordi kjærligheten ikke kan være fornøyd med separasjon, men søker. Leter, til den er sikker på livets fortsettelse. Og på denne måten finner han meningen med sitt eget liv, retningen for sin åndelige utvikling, veien som Gud har utpekt, som leder ham ut av de mange skuffelsene og smertene i det forbigående livet. Og forbereder ham til å kjenne og tilegne seg varige verdier. Slik smerte er en tristhet velsignet av Gud. 131 Imidlertid sier ikke alle sjeler som elsket hverandre farvel på denne måten, ofte glir store feil og synder inn i det delikate nettverket av kjærlighet og ødelegger der det burde være bygging. Gjenforeningen av disse sjelene er ikke gledelig eller lykksalig, men full av engstelig frykt. Mange århundrer går før de kan møtes. Mitt langt fortidige liv resulterte også i en så trist og uønsket gjenforening. Som den navnløse ånd løftet ut av mørket og raknet ut som en flokete tråd for å lære mange leksjoner og forklare mitt nåværende liv. Siden jeg tror at denne mengden av leksjoner også kan tjene som en utdanning for andre, vil jeg nå vende meg til avsløringen av dem. Kapittel 23 – Mitt livs roman.